بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلر، محترم أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا بغن مبارك رمضانين بشنشي كيشاسا. Ushbu xayrli kechada siz azizlar bilan o'tkazadigan suhbatimiz Qur'oni Karim tilovatiga bag'ishlanadi. Biz bu suhbatni tilovat haqqini ado etaylik deb nomladik va u 4 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism tilovat fazilati haqida. Ikkinchi qism salaflarimiz Qur'onni qanday tilovat qilganlar. Uchinchi qism tilovat deganda nimani tushunamiz? 4-nji qism Qur'on o'qimaslikning oqibati. 1-nji qism tilovat fazilati. Aziz birodarlar, dunyo va oxiratimiz baxti Qur'oni Karimga bog'liq ekan, bizning bu kitob huzuridagi eng birinchi vazifamiz uni chiroyli va ko'p tilovat qilishdan boshlanishi lozim. Bu narsa bizning Qur'onga mukammal amal qilishimiz uchun keng yo'l ochadi. Qur'oni Karimda va hadislarda tilovat haqida juda ko'p targ'ibotlar kelgan. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladhina yatluna kitaballohi va aqomus solata va anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Shubhasiz Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni qoyim etadigan, biz rizq qilib bergan narsalardan yashirin va oshkor ihson qiladigan zotlar aslo kasodga uchramaydigan tijoratni umid eturlar. Bu amallar Alloh ularning ajrlarini mukammal ato etishi va o'zining fazlidan yanada ziyoda aylashi uchundir. Albatta, u ko'p mag'firat qiluvchi, yaxshilikni nihoyatda qadrlovchi zotdir. Fotir surasi 29-30 oyatlar. Jabroil alayhissalom har yili Ramazon bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelardilar va ikkalalari Qur'oni Karimni dars qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har Ramazonda Qur'oni Karimni bir marta Jabroil alayhissalomga o'tkazib olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot bo'ladigan yillari Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalomga 2 marta o'tkazdilar. Ushbu muqaddas kitob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'ng ummat uchun asosiy dasturul amal bo'lib qolar ekan, ana shu kitob yana ham mustahkamroq joy olsin uchun qilingan harakat edi. Ya'ni ummatga qoldirilayotgan ushbu kitob juda ham ishonchli va juda ham mustahkam kitob ekani mana shu holatdan ham ma'lum bo'ladi. Salafi solihlarimiz Ramazon kelgan paytda Qur'oni Karimga bo'lgan xizmatlarini yana ham ko'paytirar edilar. Ular Qur'oni Karimni juda ko'p tilovat qilishardi. Ham namozda, ham namozdan tashqarida Qur'oni Karimga bo'lgan e'tiborlarini kuchaytirib, tilovatni juda ham ko'p ado etishar edi. Zuhriy rahimahulloh Ramazon kirgan paytda aytar edilar: "Innama huwa tilovatul Qur'on va it'omut ta'om." Ramazon bu faqat Qur'on tilovati va odamlarga ehson ulashishdir, dedilar. Sahih al-Buxoriyda Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sizlerinin yaxşılarınız Kur'an'ı öğretken ve başkalarına öğretkenlerinizdir. Yine Sahihayn'de Ayşe radıyallahu anha anamızdan rivayet kılınadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler: El-mahiru bil-Kur'an ma'as-safaratil-kiramil-berarah vellezî yakra'ul-Kur'ana ve yetata'ta'u fîhî ve huve aleyhi şâkkun lehu ecrân. Kur'an-ı Kerim'ni çiraylı üslublar bilan o'qiydigan inson Allohning ulug' va hurmatli katib farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'oni Karimni o'qiydigan va o'qiyotgan mahalda qiynalib o'qiydigan insonga ikkita ajr beriladi, dedilar Payg'ambar alayhissalom. U insonga beriladigan ikkita ajr nima? Birinchisi, Qur'oni Karimni tilovat qilgani uchun ajr, ya'ni iymon bilan, e'tiqod bilan, hurmat va ehtirom bilan Qur'onni tilovat qilayotgani uchun unga alohida ajr beriladi. Ikkinchi ajr esa ana shu Qur'onni o'qish paytidagi mashaqqati uchundir. Yana Sahihayn'da Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujjati rihuha tayyib va ta'muha tayyib." Qur'oni Karimni tilovat qiladigan mu'minning misoli shirin limonga o'xshaydiki, uning hidi ham xushbo'y, ta'mi, mazasi ham lazzatlidir. Wa masalul mu'mini allazi la yaqra'ul Qur'ana kamasali tamrati la riha laha wa ta'muha hulu. Qur'oni Karimni ko'p tilovat qila olmaydigan mu'minning misoli esa xurmoga o'xshaydiki, uning hech bir hidi yo'q, ammo mazasi shirindir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu hadislar bilan ajoyib bir tashbihni keltirdilar. Ya'ni Qur'oni Karimni tilovat qiladigan, unga astaydil berilgan mu'minning misoli shirin limonga o'xshatildi. Bu hozirda bizdagi apelsin, mandarin mana shunga o'xshash sitrus mevalari deymiz. Demak, bu narsa nima uchun mana shu tashbih keltirildi? Ulamolar aytadilarki, ana shu mevaning ko'rinishi ham, hidi ham, mazasi ham, o'zining turishi ham yoqimlidir. Uni qo'lga ushlasangiz yumshoq, qo'lga ham yoqadi. Qarasangiz ko'zingizni quvontiradi. Ya'ni rangi shunday yoqimli rang, ko'zga tashlanadigan, insonning e'tiborini o'ziga jalb etadigan rang. Hidi ham shunday, hali yemasingizdan turib uning hidlari dimog'ingizga urilib, kayfingizni chog' qiladi. Yeganingizdan keyin esa yana sizga rohat bag'ishlaydi. Mu'min, Qur'oni Karimni tilovat qiladigan mu'minning zohiriy ko'rinishi ham ana shunday. Qur'oni Karim go'yoki hiddik, o'sha mevadan tarqalayotgan hid kabi. Asli u mevaning ichidagi manfaatlari esa mu'min musulmonning yaxshiliklarini ifodalaydi. Hatto deydilar ulamolarimiz, o'sha mevaning ichida ana shu sitrus mevasining yoki shirin limonning ichida urug'lari bo'ladi. U urug'larning rangi ham oppoq bo'ladi. Ya'ni boshqa mevalarga o'xshagan qora yoki boshqacha emas, balki oppoqki, o'sha ham bir yaxshi ma'no kasb etadi. Ya'ni bu go'yoki mu'minning qalbidagi iymonining ramzidir. Mu'minning qalbidagi iymon shunday musaffo iymon bo'ladi. Biror bir kudurati yo'q, biror bir kirligi yo'q. Xolis mu'min, xolis iymon, bu mana shu narsa ishora bo'lishi mumkin, dedilar Ibn Hajar. Uning tashqi ko'rinishi, uni o'zining shunday bir muloyim ekanligi, chiroyli hid taratib turishi esa mu'min musulmonning xulqi, atvori, ibodatlari, xatti-harakatlari, tashqi ko'rinishi ana shunga tashbih qilinsa arziydi, dedilar. Ammo Qur'oni Karimni ko'p tilovat qilmaydigan, bu narsaga unchalik ham, bu borada unchalik ham mahoratga ega bo'lmagan odamning misoli esa xuddi hidi yo'q, ammo mazasi yaxshi bo'lgan xurmoga o'xshaydi. Yana bu yerda Ibn Hajar mana shu hadisning sharhida aytadilarki, tilovati Qur'ondan maqsad Qur'oni Karimga amal qilish hamdir. Uning tilovati bilan bir qatorda ana shu Qur'oni Karimda ko'rsatilgan ko'rsatmalarga rioya qilishni ham nazarda tutadi, deydilar. Sahih-i Müslim'de Abu Umama radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler: İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabih. Kur'an'ı okuyunuz çünkü o kıyamet günü özünün egelerine şefaatçi bulup geledi. Yani Sahih-i Müslim'de geledi. Ukbet ibn Amir radıyallahu anhu aytadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler: Afela yagdu ahadukum ilal mescidi feyetallama ev feyqra ayetayn min kitabillahi azza ve celle hayrun lehu min naqatayn ve salasun hayrun lehu min salas ve arba'un hayrun lehu min arba' ve min a'dadihinna min el ibl. Sizlerin biriniz mescidge varıp o yerde Allah'ın kitabından iki ayet ya ki üç ayet Allah'ın kitabından iki ayetini okusa ya ki organsa bo'lmaydi mi? Ana bu narsa unga ikkita tuyadan ko'ra yaxshiroq edi. Ya ki uchta ayet organsa u uchta tuyadan ko'ra afzalroq. To'rtta bo'lsa to'rttasidan afzalroq. Yana qancha bo'lsa o'shanchasidan tuyalardan afzalroq bo'lardi dedilar. Ya'ni o'sha paytda arablar uchun bu eng katta boylik, boyliklarning eng yaxshisi hisoblangan tuya Allohning birgina oyati esa undan afzal. Insonning shu dunyosi uchun ham, oxirati uchun ham keltiradigan foyda, manfaatlar Allohning kitobidan. Bizning foyda va manfaatlarimiz asosan Allohning kitobidan ekaniga ishora qildilar. Yana Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'inda. Qaysi bir qaum Allohning uylaridan bir uyda jam bo'lib Allohning kitobini tilovat qilar ekanlar, o'zaro uni dars qilib o'rganar ekanlar, albatta ularning ustlariga Allohdan sukunat, osoyishtalik nozil bo'ladi. Ularni rahmat chulg'ab oladi. Ularning atroflarini maloikalar o'rab olishadi va Alloh ular haqida o'zining huzuridagilarga gapirib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana dedilar: Ta'ahadul Qur'an fa wallazi nafsi bi yadihi lahu ashadd tafallutan min al-ibl fi 'uquliha. Muttafaqun alayh. Qur'oni Karimga ko'proq bog'laninglar, chunki nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Qur'oni Karim xuddi bog'chidan bo'shatilganda qochib ketib qoladigan tuyadan ham ko'ra ko'p tezroq ketib qoladi. Ya'ni agar tuyani bog'lab qo'ygan joyingizda sal bo'shroq qo'ygan bo'lsangiz, u bir pasda ketib qoladi. U yerda qarab kutib turmaydi sizni. Shunga o'xshab, Qur'oni Karimga ham siz yaxshiroq e'tibor bermasangiz, unga jiddiy ahamiyat qaratmasangiz, u ham sizni tashlab ketib qoladi. Agar sizga Qur'on mahbub bo'lsa, siz ham unga ko'p ahamiyat berishingiz kerak. Inson nimani yaxshi ko'rsa, o'shani izzatlaydi, siylaydi, o'shani izzat ikrom qiladi, unga ko'proq ahamiyat beradi, beparvo qoldirmaydi, undan o'zini uzoq qilmaydi. Agar nimagaki yoki qaysi bir insongaki siz beparvo bo'lsangiz, unga ahamiyat qaratmasangiz, u ham sizni tashlab ketadi, boshqa tomonga o'giriladi. Qur'oni Karimga ham agar siz yaxshi e'tibor qaratmasangiz, demak sizga u go'yoki kerak emasdek, na'uzubillah, Alloh asrasin, demak u ham sizni tashlab ketib qoladi. Demak Qur'oni Karimni yaxshi ko'rgan, Qur'on uning dunyo va oxiratining baxti ekanini tushungan inson uni doimo o'zi bilan birga qalbida saqlashi kerak. Ya'ni uni yod olganlarini takrorlab, ko'p tilovati bilan mashg'ul bo'lib yurish kerak. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: La yaqul ahadukum nasitu ayatan kayta va kayt bal huwa nusiya. Rawahu Muslim. Sizlardan hech biringiz men falon oyatlarni esimdan chiqardim deb aytmasin. Aksincha, balki u esdan chiqarilgan, unuttirilgan bo'ladi yoki unuttirildim desin. Buning sababi shu ekanki, ulamolar aytadilarki, agar kimki "man falon oyatlarni esimdan chiqardim, falon suralarni esdan chiqardim" desa, bu Qur'oni Karimga bo'lgan beparvoligini ochiq oydin namoyish qilgandek bo'ladi. Bu nihoyatda beodoblik bo'ladi. "Man Qur'onni shunday o'qidim, keyin esimdan chiqarib yubordim", ya'ni ataylab beparvo bo'ldim, ahamiyat qaratmadim, unga e'tibor bermadim, shundan keyin esimdan chiqib ketdi degandek bepisandlik ohangida bo'lib qolmasin. Bu beodoblik bo'ladi. Qur'onga nisbatan bu bunday so'zni aytish aslo loyiq emas deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ogohlantirdilar. Demak, aziz birodarlar, Qur'oni Karim tilovatiga astaydil berilishimiz kerak. Yodlagan oyatlarimizni esimizdan chiqarib qo'yish bu juda ham bo'lmag'ur odat. Xudo asrasin. Demak, Qur'oni Karimni biz ko'p tilovat qilishimiz kerak. Agar Qur'on bizga kerak bo'lsa, mahkam ushlashimiz kerak. Agar bo'sh qo'yadigan bo'lsak, go'yoki Qur'onga hojatimiz yo'qdek yo kamdek. Alloh asrasin. Unday emas. Biz Qur'onsiz yashay olmaymiz. Qur'onsiz biz yura olmaymiz. Qur'onsiz biz dunyo va oxiratda najot topa olmaymiz. Hamma yaxshiliklarimiz mana shu Qur'on orqalidir. Nimaiki yomonlik ko'rgan bo'lsak, Qur'onga bo'lgan beparvoligimiz yoki uning amalidagi suskashligimiz oqibatida keladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Ikkinchi qism, salaflarimiz Qur'onni qanday tilovat qilganlar. Imom Molik rahimahulloh Ramazon kirgan paytda hadis mutolaasini va ilm majlislarini to'xtatardilar va Qur'oni Karim tilovatiga astaydil kirishar edilar. Qatoda rahimahulloh haqida rivoyat qilishadi. U kishi Ramazon kirgan paytda har 3 kunda xatmi Qur'on qilardilar. Ammo Ramazondan tashqari paytlar esa har haftada, har 7 kunda bir marta xatmi Qur'on qilardilar. Ramazonda har 3 kunda bir marta. Ramazonning oxirgi, ya'ni 3-chi 10 kunligi kelganda har kecha bir marta xatmi Qur'on qilar edilar. Subhanalloh. Ya'ni Qur'onning boshidan oxirgacha mukammal, chiroyli qilib bir kechada o'qib o'tkazish nihoyatda insonning taqati yetishi qiyin bo'lgan amal. Ammo Qur'oni Karimga shunday bir mohir bo'lgan, doim uni qiroat qilib, tilovat qilib yuradigan inson, demak, mana shunday ishni uddasidan chiqqan ekanlar. Ibrohim an-Nakhoiy rahimahulloh Qur'oni Karimni Ramazon kelganda har 3 kechada bir marta tilovat qilardilar deb rivoyat qilishadi. Oxirgi 10 kunlik kelganda esa har 2 kechada bir marta tilovat qilib tugatar edilar. Aswad rahimahulloh esa Qur'oni Karimni Ramazon oyi boshlangandanoq boshlab har 2 kechada bir marta xatm qilib tugatar edilar. Azizlar, mana shunday yaxshi odamlar o'tishgan tariximizda, Qur'oni Karimga ana shunday xizmatlar qilishgan, Qur'oni Karimga ana shunday muhabbat qo'yishgan, mana Qur'oni Karim tilovati, Qur'oni Karimning qiroati borasida namuna bo'ladigan ishlar. Bizga ham Alloh taolo ana shu zotlardan ibrat olishimizni nasib etsin. Bu g'animat kunlar va kechalarda ko'proq Qur'oni Karimga bog'lanishimiz va undan yana ham ko'proq manfaatlar hosil qilishimizni Alloh nasib aylasin. Chunki umr ham tez o'tadi. Bu oy ham Ramazon, mana shunday ulug' kunlar ham juda tez o'tib ketib qoladi. Bir pasta nihoyasiga ham yetib qolamiz. Alloh taoloni rozi qiladigan darajada harakat qilishimiz, tilovat qilishimiz bizdan juda ham bir xayrli, solih, yaxshi amal. Bu o'zimizning najotimiz uchun, manfaatimiz uchun kerakki, Qur'oni Karim bizni nurga olib chiqadi. Zulmatlardan, gunoh va ma'siyatlar zulmatidan, dunyodagi turli xil tashvishlar, dunyoga bog'lanib qolishlar, mana shu boradagi zulmatlardan Alloh taolo bizni yorug'likka, yengillikka, keng yo'llarga, keng ufqlarga Alloh taoloning roziligiga olib boradigan yo'lga olib chiqadi. Uchinchi qism, tilovat deganda nimani tushunamiz? Allohning kitobining tilovati, tilovat deganda ikki xil bo'ladi deydilar ulamolarimiz. Ularning birinchisi hukmiy tilovat, ikkinchisi lafziy tilovat. Lafziy tilovat lafzan Qur'oni Karimni qiroat qilish, tilovat qilish, o'qish. Hukmiy tilovat esa Qur'oni Karimning buyruqlariga bo'ysunish, uning buyruqlarini bajo qilish, amalga oshirish, u taqiqlagan narsalardan tiyilish, uzoq bo'lish. Mana shu narsa, demak, Qur'oni Karimning tilovati ifni ifodalaydi. Sa'diy rahimahulloh Fatir surasida biz yuqorida o'qigan oyatimizni ta'vil qilib aytadilarki, innal ladzina yatluna kitoballoh, Allohning kitobini tilovat qiladigan zotlar degani Allohning shu kitobdagi buyruqlariga bo'ysunadigan, uning ko'rsatmalariga ergashadigan zotlar degani Allohning qaytariqlaridan to'xtaydigan, Alloh bergan xabarlarni tasdiqlaydigan, Qur'oni Karimda aytilgan so'zlarning hammasini qabul qiladigan va shu bilan bir qatorda uning tilovatini kanda qilmaydigan, undan u Qur'oni Karimdan foyda oladigan, dars qilib o'rganadigan ma'nolarini anglaydigan zotlardir degani deb ta'vil qiladilar. Yarjuna, ular mana shu ishlar bilan Alloh taoloning huzurida bir ulug' tijoratni umid qiladilar. Yarjuna tijoratan lan tabur, aslo kasodga uchramaydigan tijoratni ular orzu qiladilar. Alloh taolo bu yerda mana shu yuqorida sanalgan xayrli amallarni tijorat deb ta'rifladi. Chunki odamlar tijoratni yaxshi ko'rishadi. Bu dunyoda tijoratchilarning ancha ishlari oldinga ketishi, ular ko'p foyda ko'rishlari ko'pchilikka ma'lum narsa. Shuning uchun tijoratchilarga insonlar bir qadar havas bilan qarashadi. Tijoratchilarning ishi yaxshidi deb qo'yishadi. Ana shunday tijoratning eng a'losi haqiqiy tijorat, haqiqiy foyda manfaat ko'radigan katta boyliklarni qo'lga kiritadigan tijorat mana bu yuqorida aytilgan ishlar, ya'ni Allohning kalomini tilovat qilish, uning amru farmonlariga itoat qilish, ana u tijorat kim, undan keladigan foyda va manfaat hech qaysi tijorat bilan topib bo'lmaydi. Ana shunday tijoratni ular orzu qiladilar, umid qiladilar deydi Alloh taolo. Ya'ni bu Allohning roziligi, u beradigan ulkan ajru savoblar, Allohning azobidan, g'azabidan najotga erishish, qutulish, Allohning beradigan mukofotlarga erishish. Mana shunday narsalarga niyat qilinadi. Past narsalarni emas, dunyoviy narsalarni emas, kelib ketadigan o'tkinchi boyliklarni emas, o'tkinchi dunyoviy yaltir-yultir jozibali narsalarni emas, balki abadiy mukofotni ular orzu qiladilar bu ishlari bilan. Alloh ularni esa mukofotlaydi, yuvaffiyahum ujurahum. Alloh ularning mukofotlarini mukammal ato qilishi uchun ular mana shunday ishlarni amalga oshiradilar. Innahu g'afurun shakur. Alloh gunohlarni ko'p kechiruvchi zot. Shakur, har bir ishni, u kichkina bo'lsa ham, yaxshi ishlarni qadriga yetuvchi, unga yarasha mukofot ato qiluvchi zotdir. Shakur, ya'ni shukr qiluvchi, yaxshilik qadrini biluvchi. Alloh ana shunday zotdir. 4-qism: Qur'on o'qimaslikning oqibati. Qur'on o'qimaslik, unga qiziqmaslik, uni o'rganishga, ma'nolarini anglashga intilmaslik, buning oqibati nihoyatda yomon bo'ladi. Alloh asrasin. Bunday kulfatdan Alloh barchamizni uzoq qilsin. Qur'on o'qimaslikning oqibatida hamma falokatlar, barcha baloyu ofatlar shunga bog'lanib kelib chiqadi. Qur'on o'qimaslikning oqibati eng yomoni Qur'oni Karimdan voz kechishga olib boradi. Bu esa mushriklar va payg'ambar dushmanlarining amalidandir. Na'uzubillah. Alloh taolo Furqon surasining 31 oyatida marhamat etgan.
Va qolar rasulu ya robbi in
قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا Payg'ambar, ey Robbim, mening qavmim ushbu Qur'ondan voz kechdilar deb shikoyat qildi. Ha, biz har bir payg'ambar uchun jinoyatchilardan ana shunday dushman yaratganmiz. Hidoyat qilish va nusrat ato qilishda Robbingizning o'zi kifoyadir. Mana bu oyatda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning holatlari, boshdan kechirgan kechinmalari haqida bizga xabar bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga nido qilib, iltijo qilib, o'zlarining qavmlari qilayotgan ishdan shikoyat qildilar. Ya'ni, ey Robbim, meni qavmim Qur'oni Karimdan yuz o'girdilar. Sening kalomingga qiziqmadilar, o'qib o'rganishdan voz kechdilar, deb afsus nadomat bilan so'z aytdilar. Shunda Alloh taolo payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam tasalli berdi. Va bundan bu o'sha holatdan avvalda o'tgan, ulardan avvalda o'tgan qavmlarda ham mana shunday holat sodir bo'lganini Alloh payg'ambarimizga yetkazdi va dediki, ha shunday. Siz bunga juda ham haddan ziyoda taassuf qilmang, o'zingizni o'zingiz oldirib qo'ymang. Biz sizdan avval o'tgan payg'ambarlarning har birlariga ham mujrimlardan, jinoyatchilardan dushmanlar yaratganmiz. Ya'ni Allohning hikmati taqozosiga ko'ra har bir yaxshilikka chaqirayotgan odamga muxolif bo'ladi. Har bir payg'ambarga Alloh o'zi xohlab yomon odamlardan dushman yaratadi. Ana shu bilan yaxshilik qadri bilinadi. Ana shu bilan ezgulikning kuchi quvvati, islomning, iymonning kuchi quvvati namoyon bo'ladi. Shu bilan u odamlar haqni izlagan, yaxshilikni izlagan odamlar uchun shunday alohida ajralib ko'rinadi. Ya'ni zulmatdan yorug'lik chiqib kelsa, demak o'sha yorug'likning qadri bilinadi. Yorug'lik bilan zulmat agar yonma-yon turadigan bo'lsa, aniq yarqirab ko'zga tashlanadi. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo yaxshilarga yomonlarni teskari qiladi. Alloh taolo Qur'onni yaxshi ko'radiganlarning atrofida, yon yerida Qur'ondan yuz o'giradiganlar, Qur'onni yaxshi ko'rmaydiganlarni ham yaratadi. Buning hammasi albatta o'ziga xos, o'ziga yarasha hikmatlarga egadir. Ibn Kasir rahmatullohi alayh mana shu oyatning ta'vilida ajoyib so'zlarni yozganlar. Ya'ni Furqon surasining 31 oyatini ta'vil qiladiganlar, bu yerda gap asosan mushriklar haqida ketishini bayon qiladilar. Ular Qur'oni Karimga quloq solmasdilar va Qur'oni Karim tilovat qilinayotgan joyda shov-shuv ko'tarib, shovqin-saron qilib, odamlarga, mu'minlarga xalaqit beradilar. Ular maqsad qiladilarki, Qur'oni Karim tilovati odamlarning qulog'iga yetib bormasin, uning da'vati odamlarning qalbiga ta'sir qilib qolmasin deb atayin g'alag'avur ko'tarardilar va yo'lni to'sardilar. Ana shu mushriklar nazarda tutiladi bu yerda. Qur'oni Karimni tark qilish, undan voz kechish mushriklar amali ekanini Ibn Kasir mana shu ta'vilda keltirish bilan bir qatorda aytadilarki, وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ Qur'oni Karimning ma'nolari haqida fikr yuritmaslik, uni ma'no mazmunlarini anglashga harakat qilmaslik ham Qur'oni Karimdan yuz o'girishdan bir nishonadir. وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وامتثال اوامره قران كريمga amal qilishni tark etish, uning amrlariga bo'ysunishni tark etish, u qaytargan narsalardan qaytmaslik, bu ham Qur'oni Karimdan voz kechish, yuz o'girishdan hisoblanadi, deydilar Ibn Kasir. Yana aytadilarki, "Val-udulu anhu ila ghayrihi min shi'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khuzatin min ghayrihi min hijranihi." Qur'oni Karimni qo'yib, undan boshqa narsalarga mashg'ul ovora bo'lib ketish, berilib qolish, bu ham Qur'oni Karimdan hajr qilish, aloqani uzishdir. Ya'ni u xoh she'r bo'lsin, yoki biror bir so'z bo'lsin, yoki musiqa bo'lsin, yoki bir behuda ish bo'lsin, yoki bir so'z bo'lsin, odamlarning gapi bo'lsin, yoki biror bir yo'l, uslub, biror bir odat bo'lsin, Qur'oni Karimdan boshqa yerlardan paydo bo'lgan biror bir ishlar, odatlar bo'lsin, ana o'shalarga berilib ketish Qur'oni Karimdan voz kechish sanaladi, deydilar. Alloh panoh bersin barchamizga. Bu kishi ham bu so'zlarning so'ngidan aytadilarki, "Fanas alullohal karim al-mannan al-qodir ala ma yasha an yukhallisana mimma yusqituhu." Biz karamli, saxovatli zot Allohdan, o'zining xohlagan ishini qila oladigan barcha ishga qodir zot Allohdan so'raymizki, u bizlarni o'zining g'azabiga sabab bo'lib qoladigan ishlardan xalos qilsin. Va yastamilana fima yurdihi, Allohdan bizni o'zini rozi qiladigan ishlarga bog'lab qo'yishini so'raymiz. Min hifzi kitabihi va fahmihi, bunda ishlar Allohni rozi qiladigan ishlar, Allohning kitobini yod olish, uning ma'nolarini o'qib o'rganish, u buyurgan, Qur'oni Karim buyurgan ishlarni kechasi kunduzi bo'lsin, doimiy ravishda amalga oshirishga harakat qilish, Alloh rozi bo'ladigan yo'lda hayot kechirish mana shudir. Innahu karimun vahhab. Alloh taolo karamli, saxovatli zot, so'ragan narsangizni beradigan vahhab, juda ko'p beradigan, behisob ham qilib ham beraveradigan zot, dedilar Ibn Kasir. U kishining duolari bizning ham duoyimiz. Alloh barchamizga yaxshilikni o'zi muyassar aylasin. Qur'oni Karimga Alloh taolo doimo bizni bog'lab qo'ysin, undan aslo uzoqlashtirmasin. Dunyo va oxiratda Qur'oni Karim bilan birga bo'lishimizni Alloh muvaffaq etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.